أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله الطاهرين. علينا الله برحمتك، انشر علينا وخزر علينا علومات، وصل على محمد وعلى الطاهرين. كنت انت تقدر تردد امر الخير بين انت وجودك والدهيات يا رجوب قلب المعدات، فإن حل بحثه هذا رجوب قلب دهيات شرط وجود بشباب فهي قعلاً وجب تحصيلاً مني. أنا أخذ بخط اتفاق اختار وجود ميراث، فإن وجود إلى قارنس. فأجل رجوب قلب المعدات واجب التحسين من شباب سلاف شرط واجب من شباب إلى حل محسوس. فلو كنت شيخ أعزام كما في تحقيقاته وبنى بوضع تحاكم بس تحقيقات نعم كذلك الذي يؤخرون ما تعلمش المراجع بكرون تحقيقات لازم حسن شيء بتحاكم تحقيقات نعم كذلك. در این مثل اثبات این که اگر همسران دران امر اینجوری بود شباید کرد فرموزی که قید اخوار این است که رجوع میکنند به ماده باید رجاعش کرد به ماده بودن هیه درای ترجیح رجاعش به ماده به دو وجه متمسک شده که حالا در این بجرد برده می خواهیم اینه برده برون را مخاطیله می کنیم اختصابش باشه برد. حالا این بجرد اول این بود که اطلاق هیئت دو تا اطلاق هست، یکی اطلاق هیئت و یکی اطلاق مادر. ربطی که ما علم اجمالی داریم به این که این خیل حتما یکی از این در اطلاق ها شکسته یعنی یا اون پس یک دولان امریست بین اینها. اون وقت میدونی که اطلاق ریعت شمولیست ولی اطلاق مات بدلیست. از خورم خدمت شما و اندر تعارض اطلاق شمولی بر بدلی مختلف. خب اینجا آخون جواب فرموده و این را رد کرده. اما سمجه دوری را هم سبعت بیان میکنه اون هم رد میکنه و در اینجا بودم با دوری کرد به اصول عملیه و ما یک چیزی در دست نداریم که از میشه مفهوم از شما یک اصلی یک مرجعی که از ضرور لحظی را بتوانیم درست کنیم و روش پای بزاری کنیم. بنابراین دستمون کوتاه از زمانت لحظیه و بعدی به رسول عرض میشه از اون لحظه به شریفتون. لذا اینجا آخون هم آمده اتفاق جواب داد و میفرماید که نه شمولی و بدلی عضویتی نداره. این که اگر یک اطلاق شمولی بود بر اطلاق دیگر که بدلی باشد هیچ عضویتی نداره و بر ارحامی هم مساوی است. چون اون چه که میفرماید اون چه که ملاس تقدمه عبارت است از این که یک عامی عمومی بدلی باشد همون ادوات عمومی مستقبل از عدوات عموم باشه به عموم منظری داشته باشه نسبت به خونی که عمومش اطلاقی است إنما استطعنا وقدموا بحكمتان تعالى أجل تعرض إليك أبو القدام تعرض الإسلام على المنح العموم خصوصا من الأجهر كذا الماضي اجتماع تعرض إليك القدام عمنا في القدام إذا المعيات تبعي هناك أبو الدارين يقول عامل كرمان مش بالعيد معلوم كاسم العقيد والمستند بمقدمات الرسمات مقدم بشكل أما تعالينا كده ما نحن فيه تعلمه عموما في الإطلاق مستطالع المقدمات الحسمات انت رأيك كيش عموما لأدعي ماشي وده أسرق المقابر إطلاقي ومستطالع المقدمات الحسمات تعلمتهم هذا الإطلاق يعني هم على مشكلة جهة عموم الرياضة سواء جهة عموم كذا المعدات هذا إطلاقا إطلاقا مستطاع المقدمات إطلاقا ونجي تشوف شو مدرب شيء تشوف مدرب شيء تأثيري ما لا مثل ما يأتي بعد الأسنان أنا نشوف بعد إطلاقا مستطاع المقدمات إطلاقا مصابية بعد الإرحاني أحد المواقع الجيالي ما هو ذلك لما قال عن سمع كم من التحدون وهم مهلوك بسيمة الوقتي سأل أجل من شيء يتلع للعامين عموش بلاد الله مستفادة على دلوقت عمرهم ثم قدام شيء مهلوك مستفادة على مقدمات حكمته من الإطلاق لا أدخل من خدمة باصات الشماء ولكن إذا أنت أقل لم يكن ونيت عمرنا بعد إدارة مقدم شباب بارون عمرنا كان مقول هي إطلاق مقدمة ذات متى لا أقل لم يكن ممكن أن تسعين عمرنا بعد إدارة بعد المينة شهر ورويت إطلاق شمولي لك مع ذلك مقدم عمرنا بعد إدارة وليس الوضعي تبارون انت مصدر مقدمات الإسلام مقدم شيء وليو كان الوضعي بدأين ولا شيء وليو انت مصدر مقدمات الإسلام وشميني ولا شيء بس عايشة عبد الخدمة الوصرات الشماء بعد المقدم وليس الوضعي وعما انت قول انت متعلي عرضي مقدمات الإسلام بدأت یکی شد شمولید، یکی اون بدلی بود مثل مالحنو بید یا اینجا بودیم که شمولید رجحان در و تقدم پیدا میکنند در بدلی یعنی به صورت در اونجایی که تعالی دارن با هم باید به یک عمل بکنیم نه به اون یکی نه به تمولی اصلی ندارده خب این در حقیقت برمی گرده به مبانی بود آن آخر مبلای شیخ چه بوده؟ بحثی به که شیخ در بحث تعالی سر بوده لقد اردت ان اردت مقصودش از تقدم اردت ان تقدم ان اردت 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 انتو بعد ان جاي هنا خلوش من الناس ما يتقدم خلال لو قدر وعملي درجة القدرش تتقدم خمسة دلالة اللاجئية بعد دلالة اطلاقية انسان جاي وقدر لابدا اما ما جايز فاتني عن دلالة ترجيح شمولي بعد دلالي شمولي بمعنى شمولي بعد دلالي لعالي عبارة تحريرات تقنوط الفاظ الشيء الى هر از این دو خدمت شما خب گفتیم آخون در کرده و موافقت شد اراده آورد المحقق النائمی محقق النائمی سلسله توجیه کلام شیخ برآمده یعنی چیزی که به شیخ نسبت داده شده تقویتش کرده در سلسله تقویتش برآمده اعتماد ولی علمای اعلام بعد المحقق نائمی این مدر المحقق نائمی این نفذی رو سنده و سماع الخوری لا دیده Halleluja, amit modern délomnak várvás van szerint, de nem az időkkel, le kell beugrálni. Allah, hát ez már úr, de ez állint, én meg lábra a sérfán modern, és ember tehát, hogy nekünk van a bőt, van tatáld a sérfán, vár, szegedő, és majd az nem szeretné, és nagy égmát lábálom a Tehát a szület tágzíte, újékizel a letösben már el, meg újékizel a letösben lakidó szeretem akar, de majd egy vetek, ulattam hát a tisztíte. Ám a hújtizált is a múlíbet a belen ilyet volna, de majd úgy lehet, de azt mondja, hogy az ember nem, ne. Hova én össze? Ha nem gondol akár bár most, hogy egy sárján magadni, majd csak én már kettem a hajén, mindent, azért szóval én már. Hát kell, hogy én már Ama çok dediği ayağım da ince ama zaten ben perdemli balığı. Böyle ilan bir ayağısın değil, mertler kadar ben baktı tavırıdım, ben mertler Şöyle şahin derden bunda o baktı ben baktı tavırıdım, Rabbim müracahat baktı kendine. Eğitim müracahat denali, eğitim müracahat seneli ve sunuli baktı kendine. Az szövetkez veszed, emberek, de ha tudom, hogy így megadom, hogy nem tudom, hogy ugye felgeltek, mondta, hogy te ahhoz, hogy én az elejé, az így van, hogy most én a mélyen az ágyban sem, de ma a dél és ma a hangár gyilvosára, hogy a felkérdem, hogy mit jelent meg egy adnak, de ne adnak a hagyére ma, de ő ágyban sem, mert a legetlen akár, Na, tudom, hogy ahol én akadom az egy. Na, hogy így lerom, hogy az a nem, hogy nem látok, hogy én elszövetek, hogy meg sem arra vagyok, hogy így gyors elvítsen, nem tudom, de hát nem tudom, bal is arra vagyok, hogy én. Tehát, hogy a nálim jó, de tudok, hogy mi elcsapan, akkor velük, hogy el kell jött, hogy már ma nem volt tíz, akkor azt nem tudom, hogy így ez. Hát, mikor velük, hogy így, és úgy tudom, hogy ez van talában, de Ki át szerem neked meg a basszalatosom a bőrök, várjuk, mit tudok, hogy a hát is olyan úgy jött, hogy bebed így értem, mert mivel úgy a múl és kérek, mit tudom, hogy víz, hát szerem, hogy bár úgy a múl és kérek, hogy bebed így mokadnám el. Ha nem tudja, nem jól hangod, de lehet a barsát. Lehet a barsát, hogy ez lehet a barsát, amelyik is tudom, hogy egy kis bebed így értem. Hogy is a múli, tehát nem tudom, amikor a bebetegi. Minden ma a bőjésre ma azt állunk, mikor el. De ugye, megint áll ez a pecsákat a... Ilyen, hogy tudom, hogy kinek a gondos a múli, hanem tudom, hogy minden bebetegi. Rá, ilyet, hogy én. Ó. Hát, de akkor is a ráma, ez a lő, elsőt. Bőször eljárt nem mondat, nem beszélt. Bejelentettem dolgot, vagy olyan dolgot, amit akkor már mondtam, nem elhigyelte. Hanem akkor szóval olyan lassanok. Bejön a lelkeség, mi lesz ki? Hát akkor nem neked meg tudom azt a tisztoma. Ezért meghalljunk, tehát így igazán mi? De úgy jön ki, a múlmes. Amikor én a múlmesnek is nem van, nem is sok, tehát persze aztán egy olyan is találjanak. Már megyenek kell bármi mert gurú, meg nem tartani. El kell menni a bérni, el kell menni a lema. Tudom, hogy nem lehet csinni, de ő ügyek van, ha megy a lema. Fölmúgy ilyen van, fölmúgy a lema, de bármi ilyen. Hát szeretett, hogy ne szokasztanak szóval. Hát úgy talán annak Dan mengalami agar bahasa ini ceria ke pemulung badan ibu dan mengkobat. Ia etnak badan ibu. Kalau etnak ini orang ini ke agar mengalami bahasa. Kami kalau dia ke badan ibu, ia mati ke badan kursa. Kapan ini Allah dikira sikit istiaw di jalan. Kisahmin hadir akurang kisah. Bila nahasmu dahulu dan ini dia. فلا از اگر بخواهم یه چیز دیگری رو برای مقدم بکنیم بعدی از مضمونش را ساقط کردیم چون بعد افراد یه دلال داشت بر همه افراد فرض اینه که در بعد افراد به این ظهور عمل نکردیم پس اسقاط کردیم ظهور را در بعد افراد یعنی تمام مضمونش عمل نکردیم و حالا در بحث محاصره عموم بدنی چونکه اون وقتی که بدلیه های قرآنی شما به روی صرف و طبیعه هست صرف و طبیعه که هست مخصوص ضروری در مجموع افراد اون که همه افراد بیان دیر شخصش یک فرد مرادشه مطلوبش یک فرد فردیه تصد در حالا تقیل هست تصد در خون بایی تقیل دیگه او که اینجا که دیگه بسیم همه تصد در خون در همه فقران که مخصوصش نیست صرف طبیعه صدقه قسمت رد یک تقییر صرف طبیعه تقییر و بدنی را خواستیم یعنی این اختیار شما را برید مقصود است که برید نکن لیکن بگید تقییر مخصوص مراد نیست یه تصدق مخصوصی و تقییر مخصوصی هر کدوم باشه تقییر نمیده اما همه که مقصود نیست مقصود این است که عموم به معنی چیز به معنی قابلیت صدق نه این که همه افراد زیر چتر دلالت باشد شما که نیست نسبت به همه افراد یک فرد میخواد در صدق علا فقیره یا این تصدق بکن به یک نفر را درمونه وقتی یک نفر سلسل دائره صدق داشته و تحکی داره پس بر موارد عام دلالی هر میشد در حقیقت خود مظلوم خود مظلوم یه شمولی و یه توسعه نداره چون مظلوم عبارت است از وجود به تصدق و در این مسلط بدین وجود به تصدق و نمیتبقی سر بودم لکه تصوری که اگر بخواهیم اون را مقدم بکنیم یعنی عام جمهوری را مقدم بکنیم درش چه تصوری در اجازه میاد تصدق هم مضمونش نیست چون تقریب مخارم دو نبود که تصدق به جمهوری هم نبود ولیش این تقریب و به اختیار ما گذاشته که ما مثلا در انطلاق صدیق بر مسادی ما مخواهیم این یکی این یکی این یکی این به وقت می فرماید این معنی این است که در داخل یه صدقش و داخل یه تقریبش یه تنبیه شده از دنیا اما نه مرکل مرکل در مرکلش مرکلش یک واقعی بوده این یک واقعی هم بخواه خودش واقعی چه بگیم که در دقیقه علا تقییره دائره صدقش همه فقرا باشه یا دائره صدق که خیال مومن باشه بالاخره تقییر مومنان که باشه به این تقییر مقصود دیگه یک تقییر که یک تقییر مومن یا یک تقییر عامدی که تقییر مومن باشه یا تقییر فرزقی باشه حالا اگر سال هم کردی یعنی مقدر در مورد تعالی خارجی متقید به وقتی نمیشه در اصل مدلول تصور رو بیدن کردیم تو مدلولیش یه تقیل بیشتر نیست این تقیل هم بخواه کنید واقعی هست به راست درمون دائر نسبت پرش یه تصور بیدن شده که اگر دائر نسبت پرش قابلیت انتباقش و یه برابری اونسایی بود که یک رفعه می کنید سر بکنید در مثلا تصور رضا به ما فیه من المؤمن به تنفاسه اما حالا اگر آمدی داغ و ناطق مرکسات اینو تحویلش کردی گفتیم باید از تصدق علا فقیره تصدق بر فقیر فاسر نیست بلکه مراد تصدق بر فقیر اون چیزی نفر که یه صدقان که نگذره بازم یه نفر بلاخره اول یه نفر اما یه نفر تصدق بر یه نفر پس از اصلی مدنیش چیزی کاسر نشه منطقه در دائره صدقش که شما اختیار تطبیق دارید اول هزار نفر بود که هم مؤمنین بودن فقر مؤمن هم فقر کاس آره فقر کاس هم به خواهی خارج بکنید تو جنه در باقی میمانه که فقرهای چی هم مؤمن هم Tehát derek egy jöttel, miért érdem, de arra jöttem. Tehát miért érdem, de arra jöttem, hiszen akkor a hős, mokalitak, hogy ez a rendben, de az éve, hogy mokalitak, hogy nincs kivel gondolatás. De a hangos a múlvi, tehát tudottam az ágyomban alama, jelmicsi, és lambogom, hát mi alama? Nem is a helyzet. Hát mi alama, hogy mi alama, hogy mi alama, hát miért nem azt mondja, hogy ez nem semmilyen hírság, mint meg mi? Hát akkor tartozunk a hősbüsel, hát miért nem annak az hírság, de ahogy mondani, mert ott van számadásunk, tudom, hogy akkor mondjuk, hogy tartok, ha nem, akkor nem tartok, hogy tartozunk, 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 ebben a ragadatának így nem sem akarni, tehát az ember utára ezt nevelni. Tudom, hogy megelni búrú, elműsorány mendúr, elműsorú, szerintem nem a bennem nélkül. Ez valami. Ugyan, de akkor itt vaki, tehát nem tudom, hogy nincs vaki. Nincs vaki, nem tudom, hogy nem is ér. Nem tudom, de ha vártok, tehát nekem a nincs vaki, mert jön, hogy a borhang, vagy tehát nekem a nincs vaki. Mondta, hogy ez a klíza, hogy ez többes, és a nagyvegyi tegnekünk a nyelvát, ez elmagányú, látok, hogy ennek a helyet. Ezért tulajdonképpen, ez elmagányú. Főzítákás, bőnyvegy úgyként ma jön el közményes, és megjárt meg Dúnak, hogy ha nagyvegyek a hűkhez, akkor nyúl. Ja, én kérem, már Dúl, és elmagányú, hogy ez a klíze, mondta el is, de hogy ez többkülel, dalga, remek, ilyen, megjövünk a hívokon úgy terjesztően, mert én volt átlevelő, hogy megjelenik el, és hát ha átlevelődünk, úgy tettek a melyik lefárgunk el, úgy terjesztők, hogy is napi. Hát látjogok, hogy tettek a lelkepégen, tettek a melyik lefárgunk. Ha látettek a melyik lefárgunk, papi is. Hát maga a műtőnök, ha mondjuk én tevább a bőle, hogy nem lefárgunk, annak a bőle, hogy tettek. Látjuk meg, hogy tehát a bőzni a hárgyalos, nekem alkozó úr, nekem gyárt, nem tudom mit. Elmondtam alkozó úr, így ide voltunk nekem, kapjak jár, de akár alkozó úr, így ide intelem darim, miért? Tehát tettem be ide, ha ma a kerítettem el, de ne a bár én első lebbe közmet a barcelatosomra, de a nyár egyen ilyen ember első bőzni igazán, de a nyár betegyéni, hogy alkozó úr, így ide voltunk, de a régyeszer, tehát így akkor én állára, én csinálom, én mit emlőlem az alkalá. Tehát így akkor így bárja megnyúlni kell arra, tehát most a lehetett akkor nem akarjuk akarjuk akarjuk. Én nem akarjuk. Tehát ilyen sem volt. يعني من أصدق من فرصة عمال شاكين حتى دا مرضى تصدق على فقيرة نحكي عمال شاكين حتى دا تصدق على فقيرة كلا دنيا إذا تصدق دا ليس فقير سألان بو سألان مش خبالا تصدق بي فقيرة من تصدق رؤية تشتاد لكي فرصة عن تحكير قائد كان مثل ما قلت إذا تصدق على فقيرة مقدم بكل هل يتصدق على فقير مقدم تأذين على فقر من فلسار معنش هي معنش هي فكرة جوكتين كل ما فقر من فلسار وزن بغير فقرة هل ما فقر من فلسار عمومت المديدش هل فلسار فقير غير التنبيل هل فلسار غير غير التنبيل يعني ما تبع هلية مدادة غير دي شاكل على ما يجب ده كيف المديد هو معنى يشكل بمعنى يمكن إكرام عليه فلسار حرام بس ما تشمو اگر شما آمدید این اولین مقدم داری معنیش یه معنیش این که اختصاصی فقره را خارج کنید فقره را خارج کنید رو به معنی نخواب بکنه و رویا کنه این مدون بوسطه رو خارج کرد کردید بوسطه یه بوسطه رو خارج کرد این بوسطه رو به مدون بودن و خارجشون کردید خب این خیلی 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 تقدیره به خلاف سنت اون چی؟ که اون یکی تصدق علا فقیرن به معنی تصدق در یک سنده تقریر على البلد مثلا شما مختار اذا تذكرت ثم ضربت بقول الدنيا دموع 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 اما قول معقول على الاقل بشكل مفاهيم قال يا كل خير تلزمه كل بابا تصدق بابي كل خير تقابلني سمي الله لكم धर्मोदय गरेले तात्पर्य छ अनि हामीले पकाएर तात्पर्यको गर्यौँ तात्पर्य तात्पर्यको गर्यौँ उयो प्रकार र यहाँ खोजेर पकाएर मैले पकाएर गर्दा कलेज गरेँ این یک وجه پیشون
بیان
کرد
موضوع
واحد در سفات ما تجربه هست نه بس تو تقلیل هست
موضوع در
عموم بدنی شکل واحد یه داره از در یحید نیم به ما در تصدق علا فقیره تو اجرار نفر هستن ما در تصدق علا فقیره یه قول مخیره این بقیه انتقام کنیم اون انتقام کنیم اما اون که اگر ولی رو کنیم تصدق داشته چقدر بود بر یک بقیه بود حالا اصولی که فقط به حالا فقیل الله دارهی چیزش دارهی تقدیرش تنگ شد از همه فقرهای مومن و فاصله تقدیر شد به فقرهای مومن فرطاقی شدن خارج شد این تصادفش در عقل مردم یک نفر بود حالا از هم تصادف در اون یه نفر که تن منطقه بود داره دارهی تقدیرش که ادار روان بود که پوچه هم
موضوع
الان که در تقدیره این فاقه دیگه
نه
نه تا در صفت مؤمن و غیر مؤمن مؤمن مستر که در مقام تقدیر تقدیر فاقه از مؤمن 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 فقیر استدلال ارزش استدلال بگون بشن این هم کلی ساز یه حالا اقتصادی که بحث حیرت و مادری حلطا نده مربوط به کبرای کلی یعنی اذا وقعت تعارض بین دو تعامل که یکی جنبه شمولی داشته باشه یکی جنبه نظری که درگیر میشن شاه میشن میشن با هر که گفت من بی قاعدتا این به نحن امون خصوصا من وقت تعارض در همه مرون در ماده اجتماع در مورد اجتماع آیا به این عمل بکنی و به او یا بگیم تعالی در فتاقتا به ایش کدا دوکر نبو شمولی عمل میکنی در تمامش کسی کنش نمی کنی اما او بدلی را تحقیق می کنی که اگر بدلی را تحقیق بزنی احلاله خلاف دارش کمتر تخلقی مخالفه تو بازه هم تو ردیه تا اینکه در اون یکی و اما وجه دومی که محقق نعیمی بیان فرمودند این هست که فرمودند در مواردی که تعارض واقع شود بین عام شمولی و عام بدنی حالا اگر مطلق شمولی به مطلق بدنی به عام شمولی و عام بدنی عرض کنم به خدمت شما میفرمایند حالا اگر تو بحث آورده سر مطلق چون که محل کلام ما مطلق مطلق شمولی و مطلق بدنی وی فرماید که ما عزیزم به خدمتتون این هر دو درسته که دلالتشون بر این اطلاق بدلی یا اطلاق شمولی مستند به مقدمات حکمت هرچند اما تفاوتی دارن با هم اون اینکه اطلاق شمولی احتیاج به سه مقدمه داره که این سه مقدمه در مقدمات حکمت مقدمات حکمت اشتراک و سه تام قبول ولی اون که اطلاقش بدلی اون نیاز به چهار مقدمه داره چهار یعنی همین اطلاق داره به صورت اقتصادی یه مقدمه بیادن نیازش اضافه بشه و اضافه شدن همین مقدمه این مقدمه رابعه که فقط در موارد اطلاق بدلی وجود داره این کار را حرام میکنه به این معنا که اطلاقش اختیار داره چهارتا مقدمه و مقدمه چهارمیش در صورتی که تعارض کنه با شکل با اطلاق شمولی این مقدمه چهارم را میرانانه از بین میبره ولی آزاد خود با خیش مقدمه چهارمی که کامل تقریب نشد و شکسته شد طريق الإطلاق الليل أشهر ما شاء الله رانا في المرة الإطلاق لا يعني ثلاثة إطلاقات بدل ثلاثة أمين بدل شمولي دلوقتي أما بدل شرط خب إذا أعيش بدل كل سنة ولا تنشع مقابلة في دارك ومش خالي دارك ثمانية كل سنة ولا تنشع مقابلة في دارك أما بذلك تعالوا تكون بعد جاي تعارض نقول إن إطلاق الشمولي كأي طريق محدد الشرط لا يكون من تحرير المظالمين لكن مثلا من تحرير المظالمين اطلقوا أثناء حكاية الإطلاق بدل أن ينكر من حرف المدرس وعمل لم يسترد ما لم ترك إطلاق الشمولي إيش المقدمة إيش إيش المقدمة ترى كنا بس إيش المقدمة إيش لا لا يجي لك مولانا المقام بلا مش يقول لك ده المقام بلا شمولة إحراز يعني المقام بلا المقدمة يا ولد وده الإحراز يقول لك مولانا بلا مش هذا يعني المقام بلا مولانا أما بلا لا جاهز إذا مقدمة مقدمة شغور إلا شغورها بدون طبيعة لم يحس القاسة لأن طبيعة قابل السكر وقابل انتباه بحث سكر مختلفة فالسلة مقدمة سكر يجي إن شغورها بدون طبيعة من دون ذكر الخصوصيات وحساس أصل الطبيعة لأن مقام البيان عن إحلال كابين سبوغات بقاني كده أن مقام البيان بوضع هيش خصوصية إلى أن بلد التنجات ويارة لا تكتر أجيسة مقدمة بتعمل كل من تعمل كل تنجات تمام الموضوع في تعجل كل تنجات تمام الموضوع له خصوصيات سنفية لفردية دخالة مدرش للازم عليها البيان فإحلال لا تنجيب في مولاد المقام البيان بودت خلق المقام البيان بودت أن يكتب الخصوص لا تقال عن مدار شاهد كما ذنب البيان بشاهد فقال لي أكتب بيان هيا نجد في النظار تأتي بيان ما بيجي تحييلي تحصيصي قيلين تيدي بقال نبو بس مولاد إحلال تنجيب في المقام البيان بود وإحلال تنجيب في المقام البيان هيا نجد حتى أطلق إليه النجم ولا مقام ولا ننبوه لأن أحد ذلك لحكم الطبيعة الصادق على الحسن المختلفة والأصناف المتفاوتة أن ذكر ثاني إطلاق لهم ثاني مع اقتناء الإطلاق هنا كيف كان طبيعته هي تمام الموضوع لحكم المولى بلغ من شيء أن أشياء حسي خاصي محمود يقول مجبور فلازم عليه البيان وقال في مقام البيان ولم يبين خليح لا يبين اخلال الولايات وخيالاته لأن الله حكيمة وحضية بل أن مقام خيالات ما قبيل اسمي ومقام البيان بودا إلا أكلم في المجمع أركان مقام يغاني الشيخ ابن الأكتري إطلاق أستاذ إلا إطلاق أكلم في المجمع أدات كمين دراسة المقدمة بشأنه فكنا مولاده وعلمناه البيع فإذا كان بيع بيع خديش التحليعة الأرضية إجابة فبيع على بيشه وعزميشه 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 أجل التحليعة الأرضية ستة التحليعة إيش كتتخارج بيع لها بالتحليعة الوثانية عمها هاي سبب بخدمة فأنا صلاحاً في الأحلام الأرضية بيع مكتب خصوصية من ذكنا كانت ما نقول حل الله بيع العربي يا حل الله بيع الفارس فترة الرجل تبيعة البيع كان مقام بيع لك تبيع كهاي وبرمان كلك عندها فرح الله الله بيع مكتش لا نقول العربي لا نقول الفارس يا شيء لا شيء لا نقول بيع سنة متأخذ معطاب لا ولا شيء لا أنت معطاب لا جاهدة لا أبدو سنة تحييد العربيات لا جاهدة فترة الرجل تبيعة البيع أريد أن يكون تمام الموجود على الحرمش تبيعة البيع حتى بيعطوا سعادتك على الفرنسي والبلاد العالمي، حتى بيعطوا سعادتك حتى على المعاداة. إذا كان المغرب هذه المبادلة المعاداة الفعلي وقلنا بمثلة تسوية المعاداة والبشرية تحى عليه البيع والفاء فعداتنا في عمومة حل الله منزولنا في حل الله والبيع عموم الشمولي إلا مثلة تحرير الأفراد من العبارة مقدمات المسلوب. أما إذا سلمت إطلاق بداليله إطلاق البداليل كافي لغشم الإنسداء مقدمة من لا متحدة على فقيرة سوف نقضي أسفل الإنبياوي ولن يسلم في التحدة على فقيرة قم من بداليل ثم يتحدة خبع عميس وخبع عميس جنس نقع كالتولادي إطلاق إطلاق البداليل لأن تتحدة على فقيرة واحد فقيرة ما إذا إخيارا مقدس في المقام كثير ايه اطلاق البدائل حلوث ستا مقدمة ودار تروسي يكي شهر ودار من سمعتهم سمعتهم فقير الصالح على المؤمن والقاضر مثلا تأكل جبال اطلاق المختلف في فقير الصالح على العربية الفقير عظيم من سلام الصالح على العالم الهال جاهل سمعتهم فقير حسان مختلف جدا خلط بحكم الجامع موضع حكم وتمام الموضوع فهو خصوصية هذا المدن جاهز مدن المدن فهو مؤمن مدن فاسق مدن من أحبار لا لكن كيف قال الله من الشارع ليش مقدمة ليش مقدمة من الجامع إذا المقام بيان مدن وخيريا كما يقولون وكسر صدق على فقير هل إنسان غير بعني إن الشماء تصدق بعد ليس حمي الفقراء بل يفتي أما بعد حوزي العقبية اختياري دخل تطبيق الدخول بين المؤمنين والفاسقين والعالمين والجاهلين كل شيء تحقيق ما شاء الله أي مدرة إلى سنين وتشغيل وزوج على في تمام استاذ لا يسعد بعمل لا أكثر من شاء الله أدخل هذا الأدخل إن جاء حتى كمان من دارنا في بعدين تسمح بدني يا مقدمين جبال إضافة إليه ثم مقدمين جيجات مبارية إضافة بشباب هي أذكر بخدمة بصوت الشباب إحراز تزاوير جميع أفراد في الرفاق من الغلاف في الرفاق من الغلاف نبي قائل عن إطلاق الشيط عن إطلاق السلاحية انتباقا لجميع الدائرة دائرة الفقراء من المؤمن إلى الفاسق إلى العالم إلى الجاهل إلى السيد إلى غير السيد إلى ومع مثال معين نحن مثلا بدون كده حق لم تأتي تكون بحلولنا أجل حق تأتيك لنا بحلولنا ونقاين بيش بدين فيما قدمين كان مياد وإذا كحلولنا مستعملنا أكثر من الطواحب الغراس بين العالم شو جاهل شو الفاسق شو المؤمن شو عاشمی و غیر عاشمی سرکی جنگ فارغ بخرزه یه غلط این نوم را داشته در این فکر میشه که از مثل تبدیل خلا فقیره یه غلط این بسته به نقره یه غلط این بسته از این تبدیل این باید همه این اخلاق مزاوی باشن تل رفاق به غلط ولی در این دور غلط را محصر به غلط باشه این مزاوی نمیدن میشه نمیشه پس یک مقدمه دیگه میدانیم داری و احراز و تساوی جمیع الافراد در این دایره تدبیر جمیع الافراد باید مساوی باشن در چه کل وقاعد الغرض علی غرض المراد من ذلك القول بس تدبر اخرا بکنم شما پس این مقدمه شرعی لازم دارید بعد این سرمایه خب ما این خیلی این مقدمه شرعی پیش بکنیم دست سلطان الله الذي يجب ان يكون هناك اکرام یا چیزی که مثل اکرام اعانت و کلان و حکومت به ایران خانیان یعنی így lenne az az ember kosztalkra megjelenteni, de hát miért kosztalkra? Annál is csak újra érzeti. De ő kosztalkra megjelenteni, hogy tudnak tudnak üdeni. Szóval ő kosztalkra a papírán üdeni. Na ugyan, ha minél sorulni, sokanul is sorulni minden erre, ha minél kosztalkra megjelenteni, mert ha úgy tokarálni, ma nem tudom, hát minél üdeni. Nem tokarálni, tartak ember. Tehát mondjuk. Ó, ne! Ma úgy én meg ne! Szóval már azon terep, de ma újra a doktérben, a nő! Tehát, hogy te a nő bakara, a nő kosta, ám már nincs meg az akkor a túlbasságy alatt, hogy nem az akkor a bakara utasza. Én állna meg a jövítem, hogy nem jelentem bakarú. Meg a jelentem, hogy nem jelentem bakarú. Meg a jelentem, hogy nem bakarú. Rajsi, hogy már úgy újra hallgatok, amúgyok, hogy mondjuk, ha lehetettek, de hálás, aki Hemény a trajan, de valami tehát bírkeink teszem, de hát a papíron, most a bírán. Mi nem? Papíron, ma nem, mert papíron, tehát mi volt ez a műsor, amit én lehagy teszem a vízemélye, trajan, nagy belinda erre. De lehagy teszem a műsor, fejnek a hajzer, ha lehet neked is, és ezt a műsor, ez az a máskor, nem úgy ének, hogy nem tudom, nem ott a bírán. Nem. Ha belemegyed a valóságban, mert ha belemegyed ebből a valóságban, mert amit tudok tökélni, így se állnak az akar, amit a kosszáknak volt. Ha kosszáknak már is mind a kéne, de ha nem jól meg nem tudunk beállni, de ha lehet jobb, tehát ha nem így meg kell tudni, ne volt ez egy jobb okod, hogy én Ádám mondani, hogy ez lehet így kell. De ezt a kosszáknak a kérdőn, de rossz a belemegyed, de nem volt, hogy igen. Ama úgy gondolom, hogy a kutya állat jelenítsük ez a kocsaknak volt. Kocsak, aki már egy jó gondolkodás végre ezt a milyen zűrűságot belevattam, hogy nem, ez kocsak. Remélünk a kocsak, tehát kocsak, tehát én nem mondom, hogy is. De akkor még kell állam lesz. Ha nem is állat kocsak, a tetszett be állam a kére. Jön ide, hogy a kömény és kocsakra, ha mindig nem akarom, tehát nélkülönne. Simáztak a nagyon jó, mert a házbazárban bőrösszetek a nagyon nagyon, amikor mezzét megestünk, itt az ebben állak a főről, pedig mi úgy talán most ezt nem lehet megadunk. Hanem úgy, te hallad nekem fosszára, mert ha lehet így úgy fosszára, azt is mondom, hogy mindig, de akkor arra már még jövett. Ha én nem tudom, hogy rájött az én időt, hogy izgőn arról is állokon meg, miért nem arról is állokon, és hogy fosszára, ha mondom, hogy most előtte, ezért fosszára, ha mondom, hogy most előtte, Vegyünk meg ebbe állapotni őt. Hát a tárgyűjtben, hogy nem már miért összedel. Nem már bakarai van meg, nem tudta. Tudj, hogy jöjjön meg. Emma akkor megkérdünk, vegyítsük a fejhámet nekünk a fosszára, meg ágyátszott a hantapíren. Hogy miért nem adjunk meg mit is? Majd az ágyúj nem voltunk. Hát jövök elvizsgott el, hogy ilyen jövök a szalmi megjelenünk. Nem van.
Ez a
másik,
hogy
ezt a
kérdést
elhozni. Nem, hát. És a lányára, hát. ليس على نحن العلم كذا من هذا لأنه معروف محرم الإسلام محرم الإسلام ليس أهل ما أدري فأهل ما أدري خادم ولا غير كل نبتة كل نبتة لا نبتة على كل بحرية لا تتعبط على بحرية إطلاق نعم أمور إطلاق ما أنا
هذا
هو الموضوع.
هذا
هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع. هذا هو الموضوع.